halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee VOA oo si toos ah uga dhigisanaysan muujadaha gaagaaban qaar ka mid ah afimada geeska Afrika iyo barta internetka ee voasomali.com.
galab wanaagsan degsiyaal waa jimce 16ka bisha February 2018 idaacaddana waxaa idiin daadahaynaya Ibraahim Xasan Daandure iyo anigu ah Falastiin Xamiid Iimaan.
dhegeystayaal aan idin helayna waxaa ka mid ah xisbiga EPRDF ee haya talada dalkaasi Itoobiya oo aqbalay iscashalada ra'iisul wasaare Xeelo Maryam Dasaalen iyadoo xubnaha baarlamaanka ay iyaguna maanta ogolaan doonaan go'aanka iscashalada ra'iisul wasaaraha.
Magaalada Boosaaso oo maanta lagu guuleystay in rarka laga dejiyo dooni muddo 9 cisho ah ku caarisaneyd meel u dhow dekedda Boosaaso.
Adduunka waxaa la yaqaan dekad doon ku soo xirata doonta ka soo xiratay laakiin maanta waxaan aragnay oo aan sabaynay dekad doon ku xiratay dekadii baa soo socotay doontii bay u tagtay marka runtii waxaan oran karaa waa wixii ugu horeeyay oo ka dhaca adduunka kulli aanagu taan ognahay.
Barnaamijka faqdada toddobaadka ayaan idin helnaa oo maanta ku saabsanaysa casharada ra'iisul wasaaraha Itoobiya iyo weliba saameynta ka dhalan karta
qodobadaasi iyo kuwa kale ayaad maqli doontaan marka hore sawirkii caalamka.
Wiil 19 jir ah oo lagu eedeeyay in uu toogasho ku diray 17 arday oo wax ka baranaya dugsiga sare ee ku yaala gobolka Florida ayaa qamaystii la soo taagay maxkamadda. Nicholas Cruz ayaa isagoo xiran dhar midabkiisu uu casaan xigeen yahay isla markaasna gacmaha ka jeebaysan ka soo muuqday maxkamadda. Daawad ogeyaasha ayaa wiilkani ku soo ogeeyay 17 dacwo oo ah dil wakaca. Qosoriga maxkamadda Kim Sare Samulika ayaa Cruz waxay u sheegtay inuu ku eedaysan yahay dambiyo halis ah. Qosoraha ayaa waxay amartay in xabsiga lagu sii hayo Cruz. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa waxa uu sheegay in dhammaan saraakiisha waddankaas uu kala hadli doono waddanka Mareykanka uu kala hadli doono sidii xal loogu heli lahaa mushkiladaha dhinaca xanuunka maskaxda si looga hortago kuwa ay u geysta dil wadareedka gudaha Mareykanka.
Aqalka sanadka ayaa diiday dhammaanba 4 qorshe ee la soo jeediyay toddobaadkii dhowaa si looga doodo mustaqbalka dhalinyarada dalkan timid iyagoo aan sharci lahayn oo caruur ah kuwaas oo wajahaya cabsi ku aadan in la musaafiriyo marka go'aanka markaasi aan laga gaarin hadii aan go'aan la gaarin ka hor bisha March 17. Aqalka sanadku waxa uu keenay 2 qorshe oo isku waafaqsanaayeen xisbiyada kaasoo u xaqiijinayay dhalinyarada soo galootiga ah wada ay ku qaadan karaan dhalashada dalka Mareykanka iyadoo taa beddelkeedana la joojinaya amaanka xuduudaha Mareykanka iyadoo sidoo kale la doonayo in la meel mariyo qorshe uu wato madaxweyne Trump oo lagu la dagaalamayo magaalooyinka diiday in ay la shaqeeyaan mas'uuliyiinta socdaalka ee heer federaal kuwaas oo ka adkaystay inay bixiyaan xogaha dadka aan haysan sharciyada. Ku dhawaad 800 oo kun oo qof oo haysta sharciga loo yaqaan DACA oo ah barnaamij uu sameeyay madaxweynihii hore Barack Obama ayaa u ogolaanaya inay dadkaasi shaqeystaan waxna bartaan dalkan inta ay joogaan. Trump ayaa barnaamijkaasi diiday sanadkii hore isagoo u qabtay in xal laga gaaro ilaa iyo 5 bisha March.
Baarlamaanka dalkaasi Cambodia ayaa waxa uu ansixiyay sharci ka xaaraantinimaynaya dadka reer Cambodia inay caayaan ama aflagaadiyaan boqorka. Sharciga cusub oo la mid ah mid ka jira dalkaasi Thailand ayaa dadka arrimaha falanqeeya ay sheegeen inuu yahay mid sii adkeynaya siina xoojinaya dagaalka ka dhanka ah xurriyadaha madaniga ah ee dalkaasi. Afeen walaal wasaaradda cadaaladda Chin Malin ayaa waxa uu sheegay in aad loogu baahan yahay in amar laga soo saaro qaabka dadka ay u isticmaalayaan xurriyadahooda oo uu ku nuuxnuuxsaday in dadka ay ku kacaan uun aflagaado ku kooban boqorka oo xitaa aanay ku jirin qoyskiisa.
turkiga ayaa u soo jeediyay mareykanka in maleeshiyaadka kurdiinta siriya ee loo yaqaan YPG ay ka baxaan bariga wabiga furaad ee siriya iyadoo halkaasina ay wada jir u degayaan ciidamada kala socda turkiga iyo mareykanka agagaarka manbij sida laga soo xigtay saraakiil turki ah sargaal magaciisa qariyay oo la hadlay wakaaladda wararka ee Reuters ayaa maanta oo jimca ah sheegay in inkastoo aan warkan rasmi ahaan loo soo saarin haddana in mareykanku ay ka fakarayaan waxana dokumenti markaasii loo gudbiyay xogayaha arrimaha dibadda Rex Tillerson oo booqasho laba maalin ah ku tagay Ankara xogaya Tillerson ayaa la kulmay dhigiisa Turkiga Mawlud Jawuz iyagoo ka wada hadlay qorshaha Washington ee kaalmada lagu siinayo maleeshiyaadka kurdiyiinta isagoo la hadlay wariyasha kadib kulankaasi ayaa Tillerson waxa uu sheegay in Turkiga ay isxakameeyaan isla markaana ay howlgaladooda kontrolaan isagoo dhinaca kalena ku adkaystay in Mareykanka iyo Turkiga ay wadaagaan aragtimida oo ku aadan Syria. Warkaasi aad nagala socotaana dhigistaal waa VOA Washington. Xisbiga EPRDF ee hay'adda talada dawladda Ethiopia ayaa maanta oo jimca ah ogolaaday isasilaada uu soo gudbiyay ra'iisul wasaare Xeele Maryam Dissalen oo shalay ku dhawaaqay inuu xilka ka dagayo wakaaladaha wararka ayaa tibinaya in xisbigu uu durbo bilaabay sidii uu u soo bandhigi lahaa shakhsigii bedeli lahaa ra'iisul wasaare Dissalen. Dhinaca kalena qaar ka mid ah mucaaradka Ethiopia ayaa sheegay in isasilaada ra'iisul wasaare Dissalen aan waxba ku soo kordhin doonin xaaladda Ethiopia. Warbixintan waxaa noo hayaa wariyaha Nuur Xasan.
Mahadsanid Falastiin. Baarlamaanka Itoobiya ayaa maanta lagu waday inuu aqbalo isxisaaladii uu shalay xilka uga dagay ra'iisul wasaaraha Itoobiya, taasoo isla shalaba ay aqbaleen xisbiga talada haya. Xisbiga xaakimka ayaa lagu wadaa inuu si dhaqso ah u soo magacaabo qofkii bedeli lahaa ra'iisul wasaaraha Xeele Maryam Dissalen. Dissalen ayaa si lama filaan ah Khamiistii ugu dhawaaqay inuu iska casilay xilka, taasoo uu ku saleeyay wax uu ku qeexay gogol xaarid dhinaca isbedelka ah. Ethiopia ayaa ah dalka labaad ee ugu dadka badan qaaradda Afrika, waxaa sanadihii dhawaa ka dhacay rabshado ay dhigayeen qaar ka mid ah qoomiyadaha, kuwaasoo magaalooyin dhowr ah ka dhigay banaanbaxyo. Dibadbaxyada oo lagu dalbanayay xurriyad buuxda ayaa bilowday sanadkii 2015, waxay xoogoodu ka dhaceen gobollada Oromada iyo Amxaarada ka hor inta aysan ku faafin qaybaha kale ee waddanka, taasoo sababtay in dowladda ay muddo bilooyin ah ay dalka geliso xaalad degdeg ah. Qaar ka tirsan siyaasiyiinta mucaaradka ayaa ka hadlay iscazalaadda ra'iisul wasaaraha. Ku xigeenka xogayaha xisbiga mucaaradka ah ee Oromo Federalist Congress, Mulatu Gemejo, ayaa maanta wakaaladda wararka ee Reuters u sheegay in xisbiga talada haya uu lumiyay awooddiisii maamuleed, sidaas daraaddeedna ay dhammaan xisbiyada ka qayb qaataan qaybinta ama qaabaynta mustaqbalka Ethiopia. Wuxuu intaas ku diray in Ethiopia ay si buuxda ay ugu baahan tahay nidaam cusub oo siyaasadeed. Yilikal Gednet oo ah siyaasi mucaarad ah ayaa wakaaladda wararka ee AP u sheegay in dagaal u dhexeeya xubnaha xisbiga talada haya uu jab culus u geystay siyaasadda Ethiopia. Wuxuu sheegay in iscazalaadda ra'iisul wasaaraha ay door ka ciyaartay mowqifkiisii ahaa in siyaasadda dalka laga qaybgeliyo qowmiyadaha laga tirada badan yahay. Wakaaladda AP ayaa qortay in qofka loo saadaalinayo in laga dhigo ra'iisul wasaaraha Ethiopia uu yahay madaxweynaha gobolka Oromada Ethiopia Lema Magarsa. Dad badan ayaa u arka Lema inuu yahay hogaamiyaha gobolka ugu weyn gobolada federaalka Ethiopia, sidoo kalena uu yahay siyaasi isku kalsoon oo haysta taageerada dhalinyarada. Laakiin Maresa Tesehay oo ka tirsan jaamacadda Mekelle ayaa wakaaladda wararka ee AP u sheegay inay u badan tahay in xilka ra'iisul wasaaraha uu ku guuleysto ra'iisul wasaaraha ku xigeenka Ethiopia. Ikhtiyaar kale ayaa ah in afarta xisbi ee ku midaysan isbahaysiga talada haya ay wada doortaan qofkii hoggaamin lahaa Ethiopia. Haddii intaasi oo dhan lagu guuldareysto ayaa sida Maresa Tesehay uu sheegayo, waxaa isbahaysiga talada haya uu soo magacaabi doonaa qofka hoggaamin doona dowladda ku meel gaarka ah.
Aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay Nuur Xasan Buqaare. Halka dhegeystayaal weyn lagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee V O A ee Washington. Haatana balan miiska iyo magaroofka u banaayo wariyaheena Jacfar Kukay oo si toosan ugu soo jeedinaya barnaamijka faaqadaada toddobaadka oo aan horeda kugu sheegnay inuu maanta ku saabsan yahay iscaasilaadda ra'iisul wasaaraha Ethiopia.
kulanti wanaagsan dhageystayaal dhamaantiin baa ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aanu maanta ku lafaquri doono iscasilaadda ra'iisul wasaaraha Itoobiya Haylemariam Desalegn. Haddaba maxaa keenay go'aankaasi lama filaanka ah? Muxuu horseedi karaa marka laga hadlayo Itoobiya iyo guud ahaanba gobolka geeska Afrika? Su'aalahaasi iyo kuwa kale waxaa ka jawaabaya martida barnaamijka oo kala ah Marwo Moha Faarax Jire oo iyadu shahaadada sare ee PhD-da ku diyaarisa magaalada Hamburg ee dalka Jarmalka kana faallota arrimaha geeska Afrika. Xirsi Cabdulqaadir Maxamed oo ahaa xildhibaan ka tirsanaa baarlamaanka federaalka Itoobiya lagana soo doortay magaalada Jibjiga intii u dhaxaysay 2005 ilaa 2010 wuxuu hadda ku sugan yahay gobolka South Dakota ee dalkan Mareykanka. Waxaa sidoo kale barnaamijka ka qayb qaadanaya Maxamed Ismaaciil Sheekh Cumar oo ah gudoomiyaha isbahaysiga cadaaladda deegaanka Soomaalida oo isaguna ku sugan magaalada Minneapolis ee dalkan Mareykanka. Sidoo kale waxaa barnaamijka ka qayb qaadanaya Cabdinuur Cabdullaahi Faarax oo Cabdinuur yar loo yaqaan oo isaguna ah siyaasi u dhun daloola arrimaha dalka Itoobiya waxa uu ku sugan yahay magaalada Jigjiga ee xarunta dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya. Dhamaantiin ba ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka. Waayahay, haddii aanu horey u galno barnaamijka, dabcan sidaan la wada soconno, iscasilaadii ra'iisul wasaaraha Itoobiya Haylemariam Desalegn waxay noqotay mid kadisa amaba u muuqatay. Maxaa keenay baa la oran karaa go'aankaasi lama filaanka noqday? Waxaan ku bilaabayaa Moha Faarax.
Haddii ma santahay Jaafar Kukay, runtii waa su'aal aad u muhiim ah dadka Sweden-yan, laakiin intii Itoobiya gudaheeda iyo siyaasadeeda u dundalooshay kuma yahayn arrin kadis ah oo lama filaan kumay noqon, waayo waxaa la sii ogaa hal sameeyo bad ka hor oo la saadaalinayay maadaama uu ku guldareystay hogaaminta nabad iyo dimuqraadiyad waarta. Haylemariam Desalegn in uu xilkaa iska casili lahaa ayaa la sugayay sanadii bad ka horba, marka ma aha runtii wax ku cusub Itoobiya gudaheeda. Laakiin maadaama Itoobiya tahay dowlad weyn oo guun ah oo wax badan qarisa, dadka caalamka iyo dariskaba aad bay ugu ahayd wax lama filaan.
Waayahay, aad baad u mahadsan tahay. Xirsi Cabdulqaadir Maxamed oo xildhibaan ka soo noqday baarlamaanka federaalka Itoobiya oo magaalada Jigjiga laga soo doortay. Xirsi, dabcan waxaa iscasilay ra'iisul wasaarihii Itoobiya. Tallaabadaasi dadka indha-indheeya siyaasadda waddanka Itoobiya maxay u arki karaan? Ma mid isbeddel weyn keeni kartaa oo waddadii Itoobiya ay ku socotay wadda aan ahayn ku ridi karta siyaasadda Itoobiya, mise mid uun ah in qof xilkii uu ka degay qof kalena uu ku fariisanayo?
Walaal, waa su'aal muhiim ah oy dadku isweydinahayaan. Prime Minister-ka hadda Haylemariam Desalegn waxaa keenay kursiga ama siiyey oo u baneeyay ra'iisul wasaarihii hore ee dhintay Mala Zeynawi, waxaana ay ku doorteen waxa weeye jileec ama karti xumo waxa ay rabaan iyagu ay marsiisan karaan qowmiyadda Tigreega ama TPLF-ta. Meesha ma uusan xukumeyn, waa lala xukumeeyey qalalaasahan iyo kacdoonnadan faraha badanna waxa ay salka ku hayaan dalabaad fara badan ay shacabku ay dalbanahayeen oo waayday jawaab waafiya ay ka waayeen dowladda, maadaama ay meeshu talabu ay ka go-aysay aanu ahayn Prime Minister-ku. Marka waa wax la filayey, hadduu baneeyo xilka iyo haddaanu banaynba waa isku mid wax essensi ama macno ay sameynaysa ay ma jirto. Haddii aanan sal iyo baar dalkan isbeddel laga sameyn oo dimuqraadiyad dhab ah aan laga hirgelin, waxa weeye wax macnaha ay u sameynaysa shacabka Itoobiya ma arkaan.
Waayahay, Cabdinuur Cabdullaahi Faarax, Cabdinuur yare oo ku sugan magaalada Jigjiga, Cabdinuur, eedayntaasi ma laga dareensan yahay gudaha dalka Itoobiya, gaar ahaan deegaanka ismaamulka Soomaalida? Mise wax kale baa ka jira marka gudaha dadka jooga aragtidooda aanu eegayno?
Waxa weeyaan marka laga hadlayo xasaradihi dhacay iyo habacsanaan soo dhex gashay xisbiga IDRF dhexdiisa, waxaan isleeyahay anagu talada u qaatay ra'iisul wasaaruhu mid saxa weeyaan oo fursad siinaysa xisbiga IDRF iyo shacbiga Itoobiya in ay helaan nidaam reform dib loogu hagaajin hayo siyaasadda xisbiga iyo midka wadanka. Marka waxaan isla runtii arrintani fursad weeyaan waxba dhibaato uma keensanayso saameyn siyaasi ah oo ummadda iyo dalka wax yeeshana ma keeni doontaan isleeyahay. Waana hambalyeenayaan dadka siyaasiyiinta ee gudaha ku jira aad bay u taageersan yihiin mowqifka uu qaatay ra-iisul wasaaruhu.
Waa mahadsan tahay. Haddaan dhinaca Minneapolis u leexdo, Maxamed Ismaaciil Sheekh Cumar oo ah gudoomiyaha isbahaysiga cadaaladda deegaanka Soomaalida. Maxamed, adinku sidee baad u aragtaan tallaabadan uu qaaday ra-iisul wasaaraha Itoobiya ee uu xilka kaga degay xisbigii talada dalka hayay ee EPRDF na uu ku ogolaaday iscasilaadiisa?
Sababtoo ah dadka isbedel bay u baahan yihiin. Hataa waa bilow fiican baan odhan karnaa isbedelkaasi ka mid ah. Inta kooxda saasoo socda naftiisa, su-aasha ay meesha weli taalo ma garanaysaa. Intii ra-iisul wasaarihii hore ka tirsan meesha lagu ooleyaayay, isagu ka tegayaa. Taasaa waxay keenaysaa inaynu isweydiino ma garanaysaa nidaamka meesha ku jira iyo sida uu u yaallo. Hataa structure-kaasi haddii lagu noqon waayo wax la sii waayo, UN saaxiibtiigii hore ee xafiiskii sheegay, sababtoo ah dadka ay ku sii doonaan sanad sidii tan iyo sidii ugu sii doona sababtoo ah shaqadii si qadiyeen.
Marwa Muhafarax, waxaa la leeyahay iscasilaada ra-iisul wasaaraha Itoobiya martida kugula jirta dooda, haddii isbedel sal iyo baar ah sida hadalka ay u dhigayaan aanu ka dhicin Itoobiya, iscasilaadiisa iyo magacaabista ra-iisul wasaaraha cusubba waxba sooma kordhinayso. Isbedelkaasi ay raadinayaan dadka reer Itoobiya muxuu yahay oo ay ka filanayaan isbedelkan cusub?
Jaafar walaal, waad mahadsantahay aad iyo aad. Runtii walaalka Xirsi iyo Maxamed ba sida ay sheegeen, dad badan oo Soomaaliya oo siyaasadda Itoobiya dhinaca ka qaata masaalkii kuteenka ah, haddii la eego waa runtii sheegayaan baa fikirku noqonaya. Laakiin anu xugal baanu ahaa EPRDF xisbigiisa aad baan lasoo shaqeeyey. Mala zanaawo markii uu keenay ra-iisul wasaaraha hadda is-casilayahay la Maryam Bisaaleena goobjoog baan runtii ahaa 2019kii. Marka aad baan xugal arrinta ugu ahay baan odhan karaa Soomaalidu waxay ku mahmaadaa haddii niman talin jirin taliyo, niman tegi jirin baa tagaa. Tan maantana waa sii weeye. Markii 2019kii uu keenay Mala zanaawe ninkan qoomiraha koonfurta kasoo jeeda ee Walayta ee hayna Maryam Bisaaleen, ku xil ahaayeen siyaasi maaha, politician maaha, diplomat maaha, waa nin aqoonyahana. Marka kuma fiicnaan doona malaha inuu xilka Itoobiya oo 98 million oo qoomiyada kala duwani ay ku nool yihiin inuu hogaamiyo. Laakiin Malas visionkiisu wuxuu ahaa in qoomiyad walba iyo dad walba oo different aspects ka fikiraya inay ka qayb qaataan xukunka dalka. Sii baa keentay maanta in fashilkan yimaado oo Itoobiya qallaasa ka dhaco, ay nabad noqon weydo, ay horumar weydo, kiciga weydo. Marka runtii waxaan odhan karaa isagoo ra-iisul wasaaruhu u madax bannaan hawshiisa ay tahay ra-iisul wasaaraha la doortay uu yahay active, baarlamaanka inuu gudbiyo ay tahay tusaale ahaan madaxweyne jira Itoobiya, madaxweynuhu wax awood u leeyahay ma jirta haba yaraatee. Marka ra-iisul wasaaruhu waa nin go-aankiisa leh, xisbigana tala mooyaan uu guud ahaan weydiiye waa nin loo daba fadhiyo xilka iyo talada dalka hogaaminteeda. Maanta isbedelkani waa iswad isbedel weyn weeye oo nin siyaasi oo rugcadaaya ayaa looga fadhiyaa COVID-19 xubnood ee EPRDF members kuna u fadhiistaan oo ay soo doortaan ninkii hagi lahaa mustaqbalka Itoobiya.
Wayahay xildhibaan Xirsi Cabdulqaadir, haddii aan kuusoo laabto hadalka Moha, waxaa ka muuqata in wadadii uu ku socday Mala Sanaawi uu ka leexday Disaalen. Adinku ma idin muuqda farqi inuu u dhexeeyey labada ra-iisul wasaare oo la dhihi karo kii ka horreeyeyna jid toosan buu haystay laakiin ninkan wadadii wuu ka weecday?
Walaal, waxa weeye meeshani ninkan Mala Zeenaawi nin wuxuu ahaa dalka xisbigiisu ay qori ku qabsadeen, coalition-kan EPRDF-na hogaaminayay awood aad u fara badan aanu lahayn prime minister-kan hadda ayuu lahaa. Kala duwanaanshuhu wuu muuqdaa. Ninkan marka ay xulanayeen ay keenayeen bajilaac bay ku xusheen si ay ugu dictate gareeyaan qoladan TPLF-du waxa ay rabaan. Marka jilaaci uunbaa keenay fashilkan umaan leeyahay. Ka kale ee iman doonana waxaan filayaa inuu noqon doono sidaasoo kale. Ma ay rabaan cid awood leh oo prime minister ah oo in charge ah oo shaqadiisa qabsan kara. Marka taas unbaa mar waliba keenaysa fashilka. Dalkani waxaa u baahan yahay in dimuqraadiyad daba laga hirgeliyo, ay dadku ka wada qayb galaan, ay dadku cid ay ku kalsoon yihiin ay keensadaan, one man one vote uu ka dhacay dalkan hadii taasi dhici weydo waxa weeye uu waa drama waxa la dhigaya umalayn maayo inuu isbedel iman doono hadeen IPRF tu aynan xilka ka wareejin way fashilmeen aynan seen chance dadka shacabka Ethiopia
waya isla su'aashaas aan waxaan rabaa inaan weydiiyo maxamed ismaaciil maxamed ismaaciil adinku ma idin muuqda in uu farqi weyn u dhaxeeyay dhinaca waxqabadka iyo waliba siyaasadda labada ra'iisul wasaare ra'iisul wasaaraha hadda xilka iska cazilay ra'iisul wasaarihii hore ee geeriyooday Malla Zanawi
uu jiraayo awood farabadan buu lahaa ra'iisul wasaarihii hore sida la sheegay ra'iisul wasaarihii hore wuxuu gacanta ku hayayaan amniga oo dhan buu gacanta ku hayay nimanka generaalada ee ciidamada xukuma waxa nimanka soo jeeda qoomiyadda sikreega la yiraahdo hoosba isaga uga amar qaadan jireen security-go kale saasoo kale ahaayeen marka waxaa nin gacan fara badan ku leh nimankan awood xad-dhaaf ku leh wadanka ayuu haystay maadaama ay qoomiyadda sikreegu wax kastaba iyadu ayeen soo saaysay oo gacanta ku haystay laakiin marka aynu eegno ra'iisul wasaaraha iyo koox kale xataa haddii uu isku dayo inuu shaqadiisa qabsado waxaa laga yaabaa amarada qaasi inay ka sugan waayaan hadda ciidamada sidii marar badan dhacday oo kale magaalada isaga dhigantii ciidamada aan isaga waxba u arag aan waxba ka soo qaadin macnaheedu maaha shaqsiyadiisa jilicsanayd maaha laakiin isbaysiga ku shaqaynaa ma helin
yay ahayd marka cidda awoodda rasmiga ah iyo amarka kama dambaysta iska lahayd wadanka Ethiopia
way iska caddahay taasi waa qoladan NTDLF oo ka mid ah magaranaysa isbaysigan EBRDF iyo marka se isku dayeen inay ku dhoomireysareeyaan wax kasta dadka ay soo xulanayaan ku soo xulanayay waxyaalaha iyagu ay jecel yihiin kuwa marka soo weyn u gadhooma magaranaysa aqbali karaya fikirkooga qaadanaya amarkooga ku shaqaynaya siday iyagu socdaan ula soconaya ayay soo xulanayeen markay saasi ku soo xushaan taasi waxay keenaysaa inay gacanbira ku qabtaan wadanka lanin ka soo kale fikirigaaka soo dhataa yimaada ilaa taasi isbeddel lagu sameeyo oo habiskii dowladda si fiican loogu noqdo sidii si hore uu noqonayaa shacabkuna way jeceen way diideen way ka diideen ilaa iyo shacabku waxay dalbanayaan ay helayaan oo su-aalihii qabeen magaranaysaa ugu jawaabaysa dowladda way soconaysaa tani taasaa kan kale samaynaysa inaan miilaano waxaa loo baahan yahay isbeddel intan ka ballaaran qofka keliya dhammaan laba maahan waxaa loo baahan yahay in isbeddel problemka jira wax laga qabto
way aad baad u mahadsantihiin qadka igu jira maadaama barnaamijka uu live yahay oo si toosa aanu haatan idinkaga soo tabinayno studiyaha idaacadda v o a ee washington waxaan doonayaa inay ka qayb qaataan dhageystayaasheenna oo fikradahooda nagula wadaagaan dhinaca facebooka haddii aan soo qabto qaar ka mida fikradaha naloo soo gudbiyey fikradaha dhageystayaasha ay noo soo gudbiyeen dhinaca facebooka waxaa ka mida magacaygu wuxuu yidhi qofka ugu horeeya waa maxamed amiin oo jooga denmark waxay ila tahay in aysan saameyn weyn lahayn iscasilaada hayle maram disailan ethoobiya xisbiga ugu weyn waa e p r d f isagaa soo xulay hayle maram markii horeba waxaase muhiima in la qanciyo qowmiyadda oromada waase haddii ay ku qanacsan yihiin nidaamka federaalka ee qowmiyadaha ku dhisan shacabka dowlad degaanka soomaalida ethoobiya waa inay fiiro gaara ku eegaan addisababa oo ay ka qayb qaataan isbedelada dhacaya si aysan u dhicin in dherigii uu soo noqdo qofka labaad wuxuu leeyahay waa maxamed axmed xasan oo jooga gaalkacyo iscadilaada ra'iisul wasaaraha ethoobiya hayle maram waxay ku yeelanaysaa saameyn weyn gaar ahaan xisbiga talada haya ee waddankaasi waxayna sii hurinaysaa dibadbaxyada ka socday gobolka oo idil dhageystaha saddexaad ee facebooka nagula soo xiriiray wuxuu leeyahay magaciiga waxaa la yihahdaa bashiir camalle ariile oo jooga waddanka cumaan iscadilaada ra'iisul wasaaraha ethoobiya waa arrin lagu farxo waayo mashquulka iyo isqabqabsiga dadka ethoobiya waxaa faa'iido ay ugu jirtaa dalka soomaaliya iyo faragelintii ay ku hayeen oo iyaga ayaa isku mashquulaya dhegeystayaal haddii aad doonaysaan inaad fikradihiina barnaamijka kaga qayb qaadataan waxaad noogu soo gudbin kartaan barta facebooka oo haatanba aad noogu soo qori kartaan waxaan jeclahay in su-aasha xigta aan ku wajaho cabdinuur cabdulaahi faarax oo cabdinuur yare loo yaqaano oo jigjiga jooga cabdinuur maadaama aad gudaha joogta adigu maxaa yaa bedelayabaa la isdhihi karaa ra'iisul wasaaraha xilka ka degay hayle maram disaalan
waxa weeyaan ra'iisul wasaaraha hayle maram disaalan wuxuu ahaa gudoomiyihii xisbiga e d r d f iyo ra'iisul wasaarihii wadanka marka waxaan filayaa anigu constitutionally sida ay tahay marka ra'iisul wasaare oo meesha dambeeyo mar walba waxa jira ra'iisul wasaare ku xigeen iyo gudoomiye ku xigeen xisbi marka sida uu structure-ku yahay waxaan anigu qabaa inuu meesha iman doono ra'iisul wasaare ku xigeenkii oo ah gudoomiye ku xigeenkii xisbiga
waa aragtidaada mise waxaa jira guux gudaha wadanka ka socda oo aad nala wadaagi karto
may waa aragtida weeyaan waa aragtida macnaheeda qaabka dastuuriga ee xisbiga iyo sarakartiisu u dhisan
yahay
iyo sidai caadi nidaamka adduunkaba marka ama noqoto ra'iisul wasaare inuu meesha dameeyo ama madaxweyne meesha dameeyo tusaale ahaan ra'iisul wasaare xaylmarya dusaalin wuxuu ka dhaxlay ra'iisul wasaarenimada Malla Zanawi markuu dhintay fursadana waxay ahayd isagaa ku xigeen waxaa oo ra'iisul wasaare ku xigeen ahaa saabta loo soo qaatay marka waxaan isleeyahay ra'iisul wasaare ku xigeenkii wadanka danaka mukanan ba iman doona anigu isleeyahay aragti ahaan
weyewaa mahadsantaha
iyo war kale waa aragtidaas shaqsiga
aad baad u mahadsan tahay waxaa noo soo socda su-aalo ku saabsan amaba si gaar a u khuseeya dowlad deegaanka soomaalida Ethiopia laakiin waxaan jeclahay marka hore inaan dib ugu laabto muhafaarax oo aan weydiiyo ma dadka mucaaradka ku ah ee dowladda Ethiopia waxay qabaan in farqi weyn aanu u dhaxaynin ra'iisul wasaaraha hadda xilka ka degay iyo ninkii uu kursiga ka dhaxlay ee geeriyooday marka laga hadlayo dhinaca muquuninta iyo cuburinta dadka shacabka ah iyo in dimuqraadiyad muuqata aanay ka jirin xorriyad dadkii aanay lahayn arrintaasi ma kuu muuqataa
kaasar ku kay walaalood maadsantay mar labaad runtii dadku waxaana isweydiinaynin xisbiga e p r d f horta waa iyo ma xisbay tigreegu leeyihiin tigreegu keliya waxay leeyihin t p l f wax la yidhaahdo laakiin xisbiyadii oo dhan ee etoobiya shicibkoodii iyo qowmiyadahoodii qaramadii oo dhan matalaya waa e p r d f waana mid guud weeye marka ninka halkaa kasoo baxaa ma noqonaya nin dad gaara u shaqeeya oo la maquuniyo oo amarka iyo awoodaya ka dhegaystarta noqon maayo marnaba
way aad baad u mahadsan tahay intaanan u gudbin martida kale war degdega oo ku saabsan arrimaha Ethiopia ka socda oo la xiriira is-casilaadii ra'iisul wasaare ee Haile Mariam Desalegn waxay noo haysa Falastiin Axmed Iimaan aan ku soo dhaweeyay makrafoonka
mahadsanid jacsan golaha wasiirada ee dalka Ethiopia ayaa la filayaa inay ku dhawaaqaan xaalad degdega oo socon doonta muddo 3 bil ah ila ku dhowdhow xisbiga talada haya ayaa u sheegay v o eda in militarigu ay awoodda la wareegi doonaan tan iyo inta baarlamaanka Ethiopia oo hadda fasax ku jira uu ka aqbali doono is-casilaadda ra'iisul wasaaraha xaaladan degdega ah ayaa lagu dhawaaqayaa si loogu xaliyo xasarada dhanka ammaanka ee dalkaasi waayadan ka jirtay sida ay sheegeen ila wareedii v o eda oo la hadashay talaabadana waxaa timid kadib markii shalay uu xilka ra'iisul wasaarenimo iska casila Haile Mariam Desalegn oo sidoo kalena iska casila hogaaminta xisbiga talada haya iyo e b r d f ra'iisul wasaare Haile Mariam ama qof wakiilka ah ayaa la filayaa in goor dhow uu ku dhawaaqo xaaladan degdega ah
aad baad u mahadsan tahay Falastiin isla warkaasi ugu dambeeyey haddii aan su-aal ka dhigno mahafaarax soo xaaladdu ka daro dibi dhal noqon mayso haddii ra'iisul wasaarihii lagu haystay xaalad degdega oo wadankii kusoo rogay dibadbaxyo socday haddii haddana hadda golaha wasiirada ama xisbiga talada dalka hayaa ay isku afgartaan in xaalad kaloo degdega dalka lagu soo rogo
warintaada way jacfar kukay walaal runtii Ethiopia xaaladeedu maaha maanta maalintii la gelinahaa xaalad degdega waa xaalad dadka ay wada dabaaldegayaan faraxsan yihiin ganacsiga dib u bilaabmay dalku aada amni u yahay marka dadkii mucaaradka ahaa waxay qaybinayaan fariimo ay leeyihiin dalkii waxa lagu soo rogi doonaa xaalad degdega sacibloode soo socda laakiin dowladdu hadday go-aan gaadhayso way gaadhaa markaana iyadaa telefishinka ka sheegta qaranka ama idaacadaha u yeedha u sheegta warkaas looma arka weli maanta inay noqonayso xaalad degdega in lagu dhawaaqo Ethiopia waayo dadku way faraxsan yihiin way dabaaldegayaan waa suuragal maalmaha soo socda in la eega jawigu siduu yahay oo haddii amni darro iyo qallaaq iyo wax yimaadaan xaaladdaa lagu dhawaaqo laakiin maanta uma arka ereygaas inuu meesha ku jiro
waayo xisi cabduqaadir xaalad degdega ayaa la hadal hayaa haddii ay timaado maxaa xigaya sidee buu noqonayaa xaalka wadanka Ethiopia
walaal mooha arrimo badan baan ku kala kadisannahay sida ay hadalka u dhigaysay ah macnaha ma jiro xaalad degdega dalka lama gelinayo dadku way dabaal degayaan oo prime ministerkii baa meesha baneeyey waan kaga soo horjeedaa waxaan ugu diidanahay waxa weeye dabaaldegyadan run ahaantii waa sax oo dadku waa laga yaabay inay dabaaldegayaan oo ay filayaan inuu meesha isbeddel yimaado waa ka daro dibi dal waxa hadda dhacaya waana dhab weeye arrintan hadda soo dhacday waan ka warhayaa ishaana ku hayaa inay Council of Ministers ka ay fadhiisteen ay go'aankaasi gaareen taasina waxay noqon doontaa uun inay meeshi arrintu sii cakiranto oo ay dibadbaxayaashu sii socdaan ay shacabku isbedelku ay raadinahayaan ay sii dalbadaan meeshuna ay kaba dhacaba civil war oo dalkani uu burburo haddii arrintaasi ay dhab noqoto oo aan filayo inay dhab tahay marka arrintaasi ma soo dhaweynayo walwal badan bay aniga shaqsi ahaan gelinaysaa iyo mustaqbalka Ethiopia laakiinse waxaan filayaa shacabka Ethiopia inay taasi diyaar u yihiin aynan arrintaasi ay taxadar badan ka muujiyaan.
Maxamed Ismaaciil, maxaad adigu ka dhex arkaysaa warkan hadda soo baxaya ee sheegaya in ay suurtagal tahay in xaalad degdeg ah lagu soo rogo dalka Ethiopia? Dibadbaxyo baa jiray oo gobollo kala duwan iyo qowmiyado kala duwan ay wadeen, arrintaas daraaddeed baa la leeyahay xilka wuu uga degay ra-iisul wasaaraha iscasilay. Haddana haddii hadda ay timaado xaalad degdeg ah, maxaa dhalan kara baad isleedahay?
Wallaahi waxaa ka dhalan kara magaranaysaa barakac fara badan, dhimasho fara badan, burbur fara badan, rafaad ugu dambeeya baa ka dhici doona haddii ay saa kusii socoto. Waxaan dib ugu noqonayaa marka hadalkii walaasheen ay lahayd magaranaysaa TPLF waa qayb ka mid a EBRDS-ka waa run, laakiin iyaka haddana xoog ku haysa runta marka la sheego xaqiiqda masaynu ka hadalo. Tani baa waxay kutusaysaa xitaa xaaladan degdega xidimatii ra-iisul wasaaruhu meesha ka tegay, haddana ciidanka sidaa meesha imanaya waa isla iyakii un iyo si uga tegay isla iyakii baa haddana imanaya oon garanaysaa xaaladii sii caasiray oo sii rafaadinaya wadankii. Marka taasi waxay na tusaysaa in hawstu ay ka dhaqay ay ka sarreysa magaranaysa halka aynu ka filayno oo xaaladu ay sii xumaan doonaan ay ka sii bari doonaan ilaa iyo xusuusan lagu soo celinaya gacanta dadka.
Waayahay Cabdi Nuur yare, adigu jugjiga baad joogtaa, wadankii baad ku sugan tahay, dadka gudaha jooga sidee bay u arkaan arrintan la hadalhayo oo kulley warkeedu uu dibadda u soo baxay, inkastoo aanan hadda si rasmi ah loogu dhawaaqin, laakiin hadalhayntu ay badan tahay suurtagalnimada in xaalad degdeg ah lagu soo rogo dalka Ethiopia. Gudaha dadka jooga arrintaasi ma soo dhaweynayaan, mise waxaa laga yaabaa in ay keento qarax kale iyo dibadbaxyo kale iyo dhibaatooyin kaloo hadda aanan meesha oolin?
Horta waxa weeyaan emergency isagoo emergency waxa weeye kolley marxalad maanta wadanka u fiican maaha. Aniga aragtideyda waxa weeyaan marka la fiiriyo saameynta dhaqaale iyo midda siyaasadeed is leeyahay, laakiin waxaa muhiimka waxa weeye amniga wadanka iyo xasiloonidii dib loo soo celiyay iyo kala dambeyntii. Waxa weeyaan sidaa la socod mudaharaadii dhacahayay waxa weeyaan dhulkooyinka badan magaalooyinku way kala xidhnaayeen oo isu socod badan oo xagga runta ama jirin. Marka iyadoo aan leeyahay way ficnayd in la fiiriyo natiijada dadka iyo jawaab celinta kasoo baxda ficilada dadka iscasilaadka kadib, haddana waxaan isleeyahay wixii amniga wadanka lagu xaqiijinhayo oo runtii dib lagu soo celinaya amniga iyo dagaanaaki muhimba u yahay amniga iyo deganaanshaha wadanka. Waxaan isleeyahay waa arrin laga maarmaan noqotay hadday noqoto inay qaataan walaha wadaradu inay qaataan go-aankaas.
Maxaa lagama maarmaan ka dhigaya baad isleedahay?
Waxaan isleeyahay waxa weeyaan qofka hawsha ku haya khatarka sida jahaan iyo dareenka iyo dhibaatada jirta intay leetahay. Marka waxaan isleeyahay waa arrin amni oo qaranku u arka hayay in amniga wadanka in gacanta lagu qabtay inay laga maarmaan tahay unbaa keeni karaan isleeyahay. Laakiin haddii ayna jirin fursad ay isleey fursad lagaga bixi karo hadday in aan tahay inay jiri karto, ma maleynahaya in lagu degdegi in mar labaad wadanka lagu celiyo emergency dib loogu celiyo.
Waayahay, waa mahadsan tahay dhegaystayaal. Haddii aad dhowaan nagu soo biirtay barnaamijku waa Faaqidaadda Todobaadka, waxaanu ku saabsan yahay oo aanu kaga doodaynay iscasilaadda ra-iisul wasaaraha Ethiopia Haile Mariam Desalegn oo isagu uu shalay too ku dhawaaqay iscasilaaddiisa xisbiga talada dalka hayana uu ogolaaday inuu xilkaasi iska casilo. Barnaamijku waxaa igala qayb qaadanaya Marwo Moha Faarax Jire oo iyadu shahaadada sare ee PhD da ku diyaarisay magaalada Hamburg ee dalka Jarmalka kana faalota arrimaha geeska Afrika Xirzi Cabdiqaadir Maxamed oo isagu xil dhiban dawladda federaalka Itoobiya soo noqday oo jigjiga laga soo doortay intii u dhaxeysay 2015 ilaa 2019 Maxamed Ismaaciil Sheekh Umar oo ah gudoomiyaha isbahaysiga cadaalada deegaanka Soomaalida oo isna Minneapolis jooga iyo Cabdinuur Faarax oo isaguna jigjiga ku sugan dhinaca dhageysayaasha nagula soo xiriiray Facebook ga oo aragtiyadooda ka dhiibanaya ee arinta doodayada maanta ay ku saabsan tahay ayaanu u jaleeceyna. Dhageystaan ugu horeeya wuxuu leeyahay waxa la yiraahdaa Cabdikariim Huruufe waxaan joogaa magaalada Hargeysa waxaan u arkaa Itoobiya oo sii burburaysa haddaan degdeg loo magacaabin ra'iisul wasaare ku haboon geeskana wax ku khatar ah wuxuu leeyahay geeskana waa ku khatar siiba dalka Djibouti iyo Somaliland danna uma aha burburka Itoobiya oo dano ayay is weydaarsadaan dhageystahan wuxuu leeyahay waa Cabdullaahi Qaalib oo jooga Muqdisho fakarkayga waxa weeye in Itoobiya ay tahay wadan aad u adag aanan marnaba burburi karin oo aanu burbur ku iman karin sababtoo ah waa dad wadankooda jecel tan kalena Soomaaliya runtii wax saameyn ah kuma yeelanayso arintan dhageystaha kale wuxuu leeyahay amaba waxay leedahay waxa la yiraahdaa Dr. Isa Xilwa Cadaani Aamin waxaan joogaa magaalada Muqdisho aragtidaydu waxa ay tahay iscadilada ra'iisul wasaaraha Itoobiya waa burburka Itoobiya hadaanan si degdeg ah loo dooran mid wanaagsan oo maamuli kara dhageystaha ugu dambeeya wuxuu leeyahay Maxamed Xuseen Cumar waxaan joogaa Tanzania Soomaalida Itoobiya waa waxba kuma laha buu leeyahay waxa socda waxna lagama weydiinayo waa un iska joogaan oo markaasi dhibaato ayay markaasi iyagu ku noqonaysaa xaaladan ayuu leeyahay hadii aan u soo leexana marka dhinaca deegaanka Soomaalida Itoobiya oo isagu gobolada ay wax ka qarxeen dibadbaxyada oo la leeyahay cadaadis bay ku keentay ra'iisul wasaaraha waxayna sabab u ahayd inuu xilka ka dego aanan ka mid ahayn maxaa saameyn oo arintan ay ku yeelan kartaaba la isleeyahay oo dhinaca wanaagsan amaba dhanka kale ku iman kara marka laga hadlayo ra'iisul wasaaraha xilka ka degay Muhafara
maalinta kulanka shanaad ee Itoobiya maanta maalinta kulanka wanaagsan yahay ma jirto taariikhda abid intii Itoobiya ay ka mid ahaayeen waxay haystaan iskuulo wadooyin fiican caafimaad jaamacado dhakhtarro wanaagsan maxamed cabdi cumar iilay madaxweynaha kulanka shanaad ee Soomaalida Itoobiya waa nin dhalinyar firfircoon aqoonyahan siyaasiya oo aad iyo aad ugu kulul yani siyaasadda Soomaalida layb uga dhigi lahaa inay federaalka ka mid noqdaan oo ay ka qayb qaataan intii awoodooda imika Itoobiya yani waa dowlad weyn EBRDF iyo Prime Ministerka Isladiisi iyo Yahadi Gor shafa lagu sameeyo muran noqon kareysa yani waxa Itoobiya khalkhal keenaa ama Soomaalida ha noqoto ama gobolada kale ha noqoto laakiin waxa la yeegay madaxweynihii kulanka shanaad sabab arintu uu wajahay dadkii shirkii u sheegay shicibkiisa ay u fikirayaan waa umana malaynaya runtii inay wax badan oo dhaawaca gaarsiin doonto sidaa ra'iisul wasaaraha guud ahaan bay Itoobiya rajo u tahay inay maalin wanaagsan oo barwaaqo iyo nabad u dhawaaqdo Itoobiya
dadba qaba maaha in Soomaalida aanay arintan wax lagu kulahayn inaanay saameyn ku yeelanaynin talaabada xigta ee ra'iisul wasaaraha lagu soo magacaabayo waa si hadda laga dhawaajiyay inay suurtagal tahay in gudoomiyaha gobolka ee Oromia uu noqdo ra'iisul wasaaraha xiga arintaas dadka siyaasadda Soomaalida Itoobiya dhaleeyay waxay sheegayaan in ay ka saxdeen isla markaana isbeddelka imanaya wanaag iyo xumaan ba aanay iyaga soo gaareynin oo aanay waxba ka heli doonin.
Waa dhab weyn walaal chapter ku kayo laakiin taariikh Itoobiya marka la sheegayo ma aha taariikh ku dhisan qabiil iyo qar iyo qoomiyad ma aha waa taariikh ku dhisan siyaasad iyo dastuurka Itoobiya oo ay tahay in la dooro. Dastuurka Itoobiyana wuxuu qaatay in qaran walba iyo qoomiyad walba deegaankeeda lagu ilaaliyo oo aan tacadi lagu la kicin. Soomaalida taasi ka mid tahay inkastoona EBRDF systemkii ka mid ahayd Soomaalida weli soo gelin xisbiga talada haya haddana haddii nin oromi noqdo madaxweynaha prime ministerka Itoobiya waxaa loo xisaameyn ku yeelanaysa waaye nidaam iyo system iyo kala dambeyn iyo sharci bay jiri dalka Itoobiya hadayn doonana madaxweyne walba cid doonaya ha noqdaa
waayahay xirsi adigu sidee baad u aragtaa arintan maxaa saameyn ku yeelan kartaa deegaanka Soomaalida Itoobiya
walaal waa sida iyaduba u sheegtay xisbiga EBRDF kama mid yihiin meesha taladu ay ka go-aysaan ma fadhino waxaynu isaga naalnaa meel periphery ah dalkan Itoobiya isbeddelkan xawliga ku socda ayaa ka socda waxa dabada ka riixaya shacabka ee oromada iyo xamaarada maamulka jigjiga hadda ka arimiye ma ahan mid shacabku rabitaankooda ku yimid kana dabaalan kara isbedelka dhacaya hadda dhanka kale waxa ay qabteen oo horumar ah waa uu yar yahay waaba haddii ay wax qabteen laakiin gobolka 10 sanadood ee ugu dambeeyay maamulka xumada ka jirta meesha ay gaartay weligeed ma aysan gaarin cadaalad darro baahsan xadgudubka bini'aadanimada oo
10 sano ee ugu dambeysay waxaad kala jeedaa xataa intaanu ra-iisul wasaare noqon ninka hadda xilka iska cazilay
maxaa tiri walaal
10 sano ee ugu dambeysay baa tiri waa intaanu disaale noqon ra-iisul wasaaraha ka hor waxaad ka hadlaysaa xataa
haa deegaankan inta uu hadda 10 sano ee ugu dambeysay baa waxaa ka socday cadaalad darro baahsan iyo xadgudub
waqtigaba aad isku shareeray
baahsan aragtida shacabka uunan ayna qeexi karin aragtidooda oo la caburinahayo waxaa hadda ka socda waa isirbeegsi dadka qurbaha ka jooga ee ka hadlaya maamulka xumada meesha ka jirtaay eheladoodii baa la xidayaa isla markaana hantidoodii baa gaarka ay u lahaayeen baa la dhacayaa waa dowlad ka jirta deegaankaasi ma jirto way ku guuldaraysatay
cabdinuur
shacabkaasi maamul samayso ay ku kalsoon yihiin
waayahay cabdinuur cabdulaahi faarax hadalkaasi uu xildhibaanka ka dhawaajiyey gudaha deegaanka soomaalida etoobiya xaaladda ka taagan amaba ka soo taagnayd ee uu carabka ku dhuftay maxaa ka jira adiga baa gudaha jooga sideed soo aragtaa
horta waxaa weeye marka laga hadlahayo waddanka guud marka laga hadlahayo etoobiya sistamkuna waa sistam federaal ah waxaa weeyaan xuquuquhu dadkuna ay dhowran yihiin oo hadday noqoto saamiyada siyaasadeed iyo midka dhaqaale ee waddanka waxaa lagu qaybiyaa tirada dadka tirada qoomiyadaa lagu qaybiyaa qolada idinka leeg tahay hadda waxaa lagu daray dhulka iyada laftiisa saamiga dhulka la fiirinayo dhulka intuu leegyahay daaxadda marka tan guud waxaan isleeyahay ma jiri doono wax xadgudubah oo dulmi oo qiiman doono soomaalida weliba waxaan rajaynaynaa in wax fara badan oo naga maqan uu noo soo kordhaan rajaynaynaa oo markaas fiiriso aqoonta iyo yadijiilada iyo rajada iyo duruufihii amni dare deegaanka ka jiray sida ay isu soo bedeleen markaas fiiriso waxaan isleenahay xisbiga dimuqraadiga shacabka soomaalida etoobiya maanta inuu fursad u haysto inuu reform sameeyo jibna una galo xisbiga e d r d oo halkaa loo
jahaysomarkay
noqoto xagga maamulka markay noqoto sistamkan meesha yaalla madaxweyne cabdi maxamed cumar waxa weeye waxqabad fara badan baa jira markii waxqabad jirana dhaliilo way jirahayaan marka anigu waxaan qabaa waxa jiree dhaliilaha jiree maamul iyo waxqabadka jirada inaan annagu waxa weeyaan si gudaha annaga anu xalisan karo oo runtii aan xalal badan oo siyaasi hoo socdana aan ogaan
waayah waa mahadsan tahay maxamed ismaaciil sheekh cumar adigoo soo koobaya fursadan uu isku cazilay ee ra-iisul wasaaraha etoobiya sidee bay uga faa'iidaysan karaan dadka ku dhaqan dowladda deegaanka soomaalida etoobiya iyagu ka cawda sida hadda aanu martidayada qaar ay sheegayeen inaanay wax raada ama wax saameyn oo howeyn aanay ku lahayn siyaasadda guud ee dalka etoobiya sidee uga faa'iidaysan karaan baad isleedahay arrintan
soomaalidu waxay uga faa'iidaysan karaan iyada oo ra-iisul wasaaraha soo socdaa uu il gaara ku eego soomaalida maadaama aanay fadhiyin meesha ay wax ka go-ayeen oo aynaan ka tirsanayn e d r d f d waxaynu ku dulmanahay xitaa nidaamkaa sare oo innaga oo aan garanaysaa qowmiyadda labaad ee ugu dul ballaaran isla markaana qowmiyadda saddexaad ee ugu dad badan ayanaan haddana sidaa uga muuqanin kala mid ahayn dadkii meesha ka talinayay taabaa waxay keenaysaa inaan wax badan ku weynay halkaas
waa mahadsan tahay doctor moha soomaaliya sidee arrintan u saameynaysaa dhegeystayaasha facebooka nagula soo xiriirayay badankood waxay xoogga saarayeen ama diiradda saarayeen saameynta iscasilaadda ee ra-iisul wasaaraha etoobiya iyo xaaladda degdega ah ee la hadal hayaba ay ku yeelanayso soomaaliya aragti ahaan sidee bay arrintan soomaaliya u saameynaysaa
runtii jafar walaal waxay saameynaysaa soomaaliya waxay saameynaysaa jabuuti kenya yacni dalalka dariska oo dhan saameyn bay ku yeelanaysaa etoobiya waxa weeyaan ishii iftiimaysay ee geeska afrika ku taalay waxay tahay xaruntii saldhiga u ahayd african unionka economic commission for africa ayaa degan sidoo kale yacni marka laga hadlayo bariga afrika gaar ahaan geeska afrika inu inagu ku naalno إثيوبيا مركب الله يرحمها أوكي محاك الصعدة سامين تكلوا قيمين كرا دولك كلا سوماليا طبعا حكوا لنا سامين نبتقليو مدة قالة مد ريجنال بكوا لنا سامين تي دقالة كوا لنا ساتي أمريكا كوا لنا ساتي دق دقالة ومرو السودانيين بكوا لنا سا حتى شعبك سومالي ده أنت فيزا دونا يعني من شري سد أخطاء من شري إثيوبيا ما تسووا أيالك كوحن لبنان دونا هذي إذا عدق الله س إثيوبيا إلى هاي كمية لما تسوي سعته وسدوه في عنيد الله ورنا كرا لكن هذي ويا أي واحد بدلان
way hay su'aasha ugu dambeysa oo aan rabay inaad min 20 ilbiriqsi aad uga jawaabtaan ma talaabadani ma horseedi kartaa ma laga yaabo inay horseedo in Ethiopia uu dimuqraadiyadda iyo xurriyadda ku hagaago oo ay u noqdo dal madaxdiisa soo doorto oo shacabku ay soo doortaan maadaama raisul wasaarihi uu hadda iscazilay oo talaabadaasina dadka ee dimuqraadiyadda iyo xurriyadda ka hadlay aad u soo dhaweeyeen arintaasi dhanka dimuqraadiyadda inay talaabo ay Ethiopia u qaaday noqoto ma dhici kartaa
adiyad wa markii uu reesay taariikhda Ethiopia ee raisul wasaarihi iscazilama nin weyn oo mas'uul madaxweynaha maraysay wasaar qiyaastii iscazilo marka dabcan waxa noqonaysa guul lagu dayan karo mustaqbalkana xagga dimuqraadiyadda oo qaaday Ethiopia
xirsi isla su'aashaasi ma noqon kartaa talaabadan mid horseed u noqotay in Ethiopia ay noqoto amaba uu noqdo dal dimuqraadiya
anigu ma qabo ifafaalaha hadda soo baxay ee ah in dalkan xukun military lagu soo rogo arrintaas meesha way ka saareysa marka hadii taasi ayna dhicin waa laga yaabaa inay noqoto talaabo xagga dimuqraadiyadda loo qaaday hadii ay shacabka Ethiopia chance la siiyo inay dowladda ku kalsoon yihiin ay doortaan
maxamed ismaaciil dimuqraadiyadda aad rabtaan waa noocee
waxaan doonaynaa dimuqraadiyadda ku ay ka qayb qaataan nidaamka meesha ka jira iyo xukunka meesha ka jira oo cadaalad la isku sameeyo Soomaalida cadaalad loo sameeyo aan la dulmin sida in kala dulmiyay iyo kuna gudahooga ay cadaalad isku sameeyaan oo aanay isku dulmin taas ay tahay dimuqraadiyadda aan doonaynaa
Abdinur adigana si kooban arintan maxay soo kordhin kartaa marka laga hadlayo dhinaca dimuqraadiyadda iyo xurriyadda dadku ay haystaan
waxa la yahay waxa soo kordhiya dimuqraadiyadii fikirka dimuqraadiyadda xaqqa la saaray way bilaabatay waxaana isleeyahay wax walba way sii hagaagi doonaan wax caqabada dadka lama kulmi doonaan waana runtii waxaan isleeyahay xisbigu hadda inuu arintan ka dhacday iscazalaadda ra'iisul wasaaraha iyo iscazalaadihii ka horreeyay la diidayba waxa weeye waa fasad tusaysa
ciyaar dheer maanta
inay dadkii
dimuqraadiyadda xaq ka saartay waxaan diyaar tahay inaan ka qaybgalno aad iyo aad baad u mahadsantihiin barnaamijka faaqidada todobaadka oo maanta ku lafa gureeyneen iscazilaadda raisul wasaaraha Ethiopia Haile Mariam Desalegn inta ayaanu ku soo gabagabeynayna barnaamijka waxa ay gala qayb qaatay waan u mahadnaqayaa Marwe Muhaf Farax Jire oo iyadu shahaadada sare ee PhD-da ka diyaarisay magaalada Hamburg ee dalka Jarmalka waxaanay ka faalootaa sidoo kale arrimaha geeska Afrika sidoo kale waxa barnaamijka gala qayb qaadanayay Xirsi Cabdul Qadir Maxamed oo ahaa xildhibaan hore oo ka tirsanaa dawladda federaalka Ethiopia oo jigjiga laga soo doortay intii u dhaxaysay 2005 ilaa 2010 hadda wuxuu ku sugan yahay gobolka South Dakota ee dalkan Mareykanka sidoo kale waxa barnaamijka marti ku ahaa Maxamed Ismaaciil Sheekh Cumar oo ah gudoomiyaha isbahaysiga cadaaladda deegaanka Soomaalida oo Minneapolis hadda jooga waxa barnaamijka sidoo kale ka qayb qaadanaya Abdinuur Abdullahi Faarax oo Abdinuur yar loo yaqaan oo isaguna ah siyaasi ku sugan magaalada Jigjiga ee xarunta ismaamulka Soomaalida Ethiopia barnaamijkiina waa naga intaynu dib u kulmayno dhamaanteen waxaanu idin leenahay nabadgelyo
aad iyo aad u mahadsantahay kaasina wuxuu ahaa Jaafar Kukay oo soo jeediyay barnaamijka faaqidada todobaadka haatana magaalada Boosaaso waxaa maanta lagu guuleystay in la gaaro oo rarka laga dajiyo doonay ku caaraday meel u dhow dekedda Boosaaso dhinaca kale maamulka Puntland ayaa canshuur dhaaf u sameeyay xamuulka saaran doonidaasi oo muddo 9 cisho ah halkaas ku caarisnayd warbixintan Boosaaso waxaa noogu soo dirtay Faadumo Yasiin Jaamac
mas-uuliyiinka tirsan maamulka Puntland iyo gudigii gacanta ku hayay dhismaha dekedan ayaa bilowgii shaqada waxa ay saxaafadda kula hadleen gudaha dekedan cusub gudoomiyaha gobolka Bari Yuusuf Maxamed Waciis Dhado ayaa shacabka Puntland ugu bishaareeyay in lagu guuleystay badbaadintii hantidii saarayd doonta Al-Xafiis isla markaasna iminka ay bilaabatay dejinta alaabtii saarayd waxa uu kaloo sheegay inay qorsheynayaan markii culayska faraha badan uu ka yaraado doonta in la geyn doono gudaha dekedda weyn.
Shacabka muxuu ahay reer Puntland waxaan ugu bishaareynaynaa in doonta intii ugu horreysay muxuu ahay lagu guuleystay, inta kalena lagu guuleysan doono. Markii aanu barkeed ka rogno cidda ugu cilmilaba taqaana, anigu muxuu ahay badda waxba kama aqaan, laakiin waxaan rajaynaynaa inay doontu wareegi doonto oo ay ku xiran doonto marsadii muxuu ahayday dekedda.
Wasiirka wasaaradda dekedaha Puntland, Injineer Saciid Maxamed Raage, ayaa sheegay in maamulka Puntland uu cashuur dhaaf u sameeyey hantida saaran doonta caariday. Waxa uu kaloo u mahad celiyey dhammaan dadkii ka qayb qaatay hirgelinta dekedan lagu badbaadinayo hantida saaran doonta Al-Xafiis. Dowlad iyo shacabba,
qof kasta oo arinta ka qayb qaatay, cunug yar, oday, dhalinyaro, gabdho, askar, ciidan, ganacsato, culimo, aad iyo aad baan u mahadcelinayaa. Waxa kale aad iyo aad u mahadcelinayaa dowladda madaxweynaha runtii isaguna cashuur dhaaf soo sameeyay oo ay runtii dowladduna wax badan ka qabatay, macna in alaabtii loo dhaafo oo looga dhigo cashuur dhaaf dadkii maareeyay doonta alaabtu saaray.
Gudoomiyaha guddiga hirgeliyay dhismaha dekedan, Sheikh Fuad Maxamuud Haaji Nuur, ayaa sheegay in horey loo arki jiray doon deked ku soo xirata, laakiin iminka ay ku guuleysteen deked socota oo doonta si toos ah ugu xirata.
Adduunka waxaa la yaqaanaa deked doon ku soo xirata, doon deked ku soo xirata, laakiin maanta waxaan aragnay oo aan sabaynay deked doon ku xiratay. Dekedii baa soo socotay, doontii bay u tagtay. Marka runtii waxaa la oran karaa waa wixii ugu horreeyay oo ka dhaca adduunka kulli anagu taan ognahay.
Inkastoo aan la soo saarin qiyaasta dhaqaalaha ku baxay dekedan, maxaad ku qiyaasi lahayd?
7 nin oo khubaraa baan u xirsaarnay, raggaasaa soo qiimeynaya, laakiin waad garan kartaa adduunka meeshaan galay inuusan yarayn. Celcelis maalintii 306 lawr oo midkiiba uu yahay 6 meter cubic oo ciida baan dhigaynay. Waxaa dhinac socday ilaa 100 ilaa 120 gaari oo dhagaxa ayaan maalin walba dhigaynay. Halkaasaad ka qayb qaadan kartaa marka lagu daro dee maxaan kuleeyay kharashka galay, cuntadii dadka loo karinaya, hawlihii socday. Runtii kharash aad iyo aad u fara badan baa la galay, laakiin waxaasoo dhan waxaa naga daweynaya inaanu doontii la joogno, inuu hindisaheennu uu hirgalay, in Ilaahay subxaana wa tacaala uu guul naga siiyey.
Dad badan ayaa ka hadlaya sida ay u shaqayn doonto dekedan macmalka ah ee lagu dhisay muddada 9 berri ah. Sheikh Fuad oo ka hadlaya arrinka dekedda ayaa yiri,
qof waxa laga yaabaa si fudud inuu yiraahdo waa la baabi'inaya, qofna inuu si fudud yiraahdo waa jiraysaa. Hawsha iyada waa laga shawri doonaa kolley insha allahu tacaala. Ilaahay waxaan ka baryaynaa xoogayaga inuusan Ilaahay ka dhigin hal bacaad lagu listay.
Wasiirka wasaaradda dekedaha Puntland, Injineer Saciid Maxamed Raage, ayaa sheegay in laga tashan doono sida laga yeeli doono dekedan cusub.
Tirada waa wadaagna insha allah, taana insha allah waxaan ku gaarinaa insha allah tashi, laakiin inaanay dib noo keenin laga faa'iidaystoon. Haddii laga faa'iidaysto karo, haddii kalena ay dib noo keenaysana waa ka tashadeeda.
Dareenka ganacsatada ay doonta u rarayd ayaa ka duwan maalmihii hore ee aan lagu guuleysan dekedan macmalka ah.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Magacaygu waa Cabdullaahi Xariis Saxari, shirkadda Horseed. Waxaan ku jiraa guddiga shaqaynaya oo alxamdulillaah badbaadada doonta ka shaqaynaya. Badeecadana waa ay saaran tahay. Waxaan marka ku faraxsanahay alxamdulillaah in Ilaahay maaragtay ina ku guuleeyay shaqadii dhamaatay.
Maxamed Cabdikariim Cabdulle, aad iyo aad bay u kala bedelan yihiin maantayto iyo maalintaas laba maalmood oo isku mida maahan. Waa guuleysanay, guusha Ilaahay na siiyey weeye.
Magacaygu waxa way Sahra Cali Saciid. Haddu dareenkaygu maanta aan u faraxsanay maalin iiday noola mid tah. Bulshii maxamed kambani baan ka socdaa anigu, marka alaab badan baa noo saaran, dhismo iyo bagaash iyo waxa kastaa noo saaran.
Dejintu markay dekedda doonatan ku jiray waxay qaadan jirtay 3 berri. Hadda waxaan qiyaasaya dabeylaha jira awgood inay qaadanayso ugu yaraan 6 berri. Wallaahi horii horan waxaan ku dejin doonaa baabuurta iyo wixii dusha ka saaran oo bagaashka ayaan dejin doonaa. Haddaan intaa dejin doona insha allah waxaan rajaynaynaa wax fiican doonta inaan maarta si xoog leh goorta u balowno.
Maxamed Cabaas Nuur, dekedda cadaysa waxay ahayd 300 meter oo dheereer ah iyo 15 meter oo ballaar ah iyo 8 ilaa 2 dhebsha 5 meter bay ahayd meesha ugu dheer. Waa 2 meter oo ciidanka ka koreysay si aan mataalabad mawjad usoo gaarin. Aduu iscolcelis waxay ahayd muxuu ahaa 4 meter oo dhebsiga ah. Marka la isku isculcelisho ciidan Soomaalina waxay ahayd ciid la yidhaah San Galabel bay ahayd oo ciida lagu soo galay, biyaha lagu soo galay.
Qabarina ku qaadatay
waxa nagu qaadatay 900 adu 600 kullo bayn lahayn laakiin 900 bay nagu qaadatay 300 mitir
ma aha markii ugu horeysay ee doonisida shixnad ganacsi ay ku soo caarido meel aan ka fogeyn dekedda magaalada Boosaaso hase ahaatee waa markii ugu horeysay ee lagu guuleysto in la hirgeliyo deked macmal ah oo lagu badbaadinayo doonida iyo hantida saaran taasoo si toos ah loo geeyay halka ay doontu ku soo caariday Fadme Yasin Jaamac VOA Boosaaso
dhigistaal wala naga socotaana walaanta af Soomaaliga ee VOA oo haatan toos uga dhigisanaysan Washington haatan Falastiin Ahmed Iimaan oo garabkayga buu fadhida ayaan ka codsanayaa inay dhigisayaasha ay xusuusaa hadba mid ama labo inta waqtigu noo samaxo qodobada warka ugu durkarno
golaha wasiirada ee dalka Ethiopia ayaa la filayaa inay ku dhawaaqaan xaalad degdeg ah oo socon doonta muddo 3 bil ah ila ku dhadhow xisbiga talada haya ayaa u sheegay VOA in militarygu ay awood la wareegi doonaan tan iyo inta baarlamaanka Ethiopia oo hadda fasax ku jira uu ka aqbali doono saasilada ra'iisul wasaaraha xaaladan degdeg ah ayaa lagu dhawaaqayaa si loo xaliyo xasaradda dhanka amniga ee dalkaasi waayadan ka jirtay sida ay sheegeen ila wareedii VOA la hadashay talaabadan waxay timid kadib markii uu shalay xilka ra'iisul wasaarnimada iska casilay Hayle Mariam de Salen oo markaasi sidoo kale iska casilay hoggaaminta xisbiga talada haya ee EPRDF ra'iisul wasaar Hayle Mariam ama qof wakiil ka ah ayaa la filayaa in goor dhow uu ku dhawaaqo xaaladan degdeg ah Turkigana waxa uu soo jeediyay Mareykanka in Maleeshiyaadka Kurdiyiinta Syria ee loo yaqaan YPG ay ka baxaan bariga Wabiga Furaad ee Syria sidoo kalena ay wada jir u degayaan halkaasi ciidamo ka kala socda Turkiga iyo Mareykanka agagaarka Manbij sida laga soo xigtay saraakiil Turki ah sargaal aan magaciisa la sheegin oo la hadlay wakaaladda wararka ee Reuters ayaa maanta oo Jimcaha sheegay in inkastoo aanan warkan rasmi ahaan loo soo saarin haddana in Mareykanku ay ka fakarayaan dokumenti loo gudbiyo xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka Rex Tillerson oo booqasho laba maalin ah ku taga Ankara Aqalka sanadkana waxa uu diiday dhammaanba 4 qorshe ee la soo jeediyay toddobaadkii dhawaa si looga doodo mustaqbalka dhalinyarada dalkan timid iyadoo aan sharci haysan oo caruur ah kuwaas oo wajahaya cabsi ku aadan in la masaafiriyo hadii aan go'aan laga gaarin bisha March 5-teeda. Aqalka sanadka ayaa keenay laba qorshe oo isku waafaqsan sanayeen labada xisbi kaas oo xaqiijinaya dhalinyarada soo galootiga ah wada ay ku qaataan dhalashada Mareykanka.
Adi yaa yaa dum maasan taay Falastiin haatan balan dhigisayaashana ku nasin codkii King Khaled.
Ayaan darazagu baahay in wad qurux lagu nastay ayaan darazagu baahay in wad qurux lagu nastay hada sida u baxnaa adiyada ugu jecelo
ayaa ku luqeynay heestaasi iyada ayaana ugu dambeysay idaacaddan iyo wadajirka idin kugu soo jeedinayeen Falastiin Ahmed Iimaan iyo anigu Ibrahim Xasan Daamdure intaan mar kale wada ku kulmi doonana dhammaantiinba waxaan idinka tageynaa.